Virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að hrósa háttvirtum þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur fyrir að vekja máls á þessu máli sem afskaplega brýnt og varðar að mér finnst mannréttindi fjölskyldna í landinu. Það að taka ótal mörg dæmi mikilvægi þessa málflokks. Ég nefnir sem dæmi framhaldsskólan á Húsavík, FSH, sem þar eru 160 börn og ungmenn í námi, en jafnframt 20 kennarar, þannig að virðulegi forseti, þetta er líka brýnt atvinnumál fyrir byggðarlög víða land, fyrir sunnan, jafnt sem norðan. Og þá ekki síður að geta hins, svo sem reynslan af menntasetrinu á Þórshöfn, sem nýstofnun, að þar hef ég heyrt frá forsvarsmönnum að menntunastig, skólasók á þessu svæði er þegar farin að aukast. Þannig að með þessum hætti erum við beinlínis að auka menntunastig þjóðarinnar og það er vel.
Og þá veitir gera stutta athugasemd háttvirtur sjöndi þingmaður